Salamo faharoa amby sivifolo. Fifaliana amin'Andriamanitra noho ny asany sy ny fitsarany marina. Tsara ny hideran'i Jehovah sy ankalazany anaranao ry avo indrindro, ary anambarany famindramponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina amin'ny valitory folo sy amin'ny feondokanga. Fa ampifalianao amin'nataonao a Jehovah, ny asan'ny tananao no iobiko. Jehovah, akory ny alehibe ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao. Ny kentrina tsy mahafantatra izany, ary ny adala koa tsy mba mahalala. Raha mitsiry tahaka ny ahitra ny ratsy fanahy ary mamono ny mpanao ratsy rehetra, dia izany no fandringanana azy mandrakizay. Nefa ianao Jehovah dia avo mandrakizay, fa indreo ny fahavalonao Jehovah, fa indreo ringana ny fahavalonao, miaka ny mpanao ratsy rehetra. Fa ny tandroko kosa asandratra ho tahaka ny an'ny ombomanga. Mihositra diloilo vaovao aho, ary fala ny masoko mahita ny amin'ny fahavaloko, ary finaritra ny sofoko mandreny amin'ny ratsy fanahy izay efa mitsangana mely ahy. Ny marina hamololona tahaka ny rofia, hisandrahaka tahaka ny sederan'ny Libanona izy. Efa nambolena tao an-tranon'i Jehovah izy, ka maniry eo an-kianjan'Andriamanitsika. Mbola manorobona ihany izy na dia efa antitra aza. Dofidofitra sy maintso izy mba hanambara fa mahintsy Jehovah, vatolampy izay tsy misy tsiny.